Κύριε Καρκανάκη, ποιο ήταν το βασικό σας κίνητρο για την αποστολή αυτής της επιστολής προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος?
Κοιτάξτε, όσον αφορά το θέμα του Προεδρικού Διατάγματος που αφορά την οριοθέτηση οικισμών πλέον κάτω των 2.000 κατοίκων, όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ στις 15 Απριλίου πριν από 2 εβδομάδες περίπου, δημιουργείται ένα τεράστιο θέμα σε οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων, γιατί περιορίζει πολύ τα όρια επέκτασης του οικισμού, με αποτέλεσμα πολλά οικόπεδα, άρτια, οικοδομήσιμα σύμφωνα με τις οριοθετήσεις που υπήρχαν, να βρίσκονται τώρα εκτός σχεδίου, εκτός οικισμού, που καταλαβαίνετε τι τεράστιο πρόβλημα δημιουργεί αυτό, με δεδομένο ότι ένα οικόπεδο που βρίσκεται εντός οικισμού είναι άρτιο με 300 τετραγωνικά μέτρα και δομήσιμο, ενώ εκτός οικισμού αποτελεί πλέον ένα αγροτεμάχιο.
Ναι.
Καθώς για να μπορεί κανείς να χτίσει ακόμα και μια μικρή αποθήκη, θα πρέπει αυτό να είναι πάνω από 4 στρέμματα, πάνω από 4.000 τετραγωνικά μέτρα. Mm-hmm. Και να έχει και πρόσωπο σε αναγνωρισμένο πολεοδομικό δρόμο. Με αυτόν τον τρόπο, χιλιάδες ακίνητα σε πάνω από 10.000 οικισμούς ανά την χώρα χάνουν το δικαίωμα δόμησης, και βέβαια αρκετοί οικισμοί και στην περιοχή μας που έχουν αντίστοιχο πρόβλημα.
Mm-hmm. Εσείς...
αναγνωρίζομαι και αντιλαμβανόμαστε, όπως τα έδειξε από την επιστολή, ότι
ναι,
θα έπρεπε να τεθούν νέοι κανόνες για την οριοθέτηση των οικισμών, ειδικά μετά την αποφάσεις που είχαμε από το Συμβούλιο της Επικρατείας, το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο,
ναι,
το οποίο είχε φτάσει 10 χρόνια μετά τον ορισμό ορίων οικισμών που είχαν γίνει από το 1985-1987,
ναι,
που είχαν οριστεί τα όρια των οικισμών με αποφάσεις τότε των νομαρχών, να ακυρωθούν από το Συμβούλιο της Επικρατείας 10 και 12 χρόνια μετά από την οριοθέτησή τους. Οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι έπρεπε να μπουν κάποιοι κανόνες, με τη διαφορά ότι θα έπρεπε αυτό να γίνει σε διαβούλευση, σε συνεννόηση με τις τοπικές κοινωνίες, να μην είναι ένα οριζόντιο μέτρο που να αφορά το σύνολο των οικισμών, ιδιαίτερα για τις νησιωτικές περιοχές, όπως είναι η δικιά μας περιοχή, όπου υπάρχουν μικροί κλήροι, το λέμε ανέκαθεν, όπου υπάρχουν ήδη ανάγκες λόγω της αυξημένης κίνησης, είτε τουριστικής ανάπτυξης είτε γενικότερα ανάπτυξης του τόπου. Εκεί θα έπρεπε να μπουν εξαιρέσεις από το προεδρικό διάταγμα ή διαφορετικοί κανόνες, οι οποίοι βέβαια εγώ αντιλαμβάνομαι ότι είναι μια δύσκολη εξίσωση, γιατί θα πρέπει να προσπεράσουν τον σκόπελο και την νομιμότητα που θέτουν ως,
ναι,
όρια το Συμβούλιο της Επικρατείας.
Ναι.
Θα σας πω μόνο ότι το προηγούμενο προσχέδιο του Προεδρικού Διατάγματος που είχε πάει στο προδικαστικό έλεγχο είχε απορριφθεί.
Ναι.
Περιελάμβανε και τη ζώνη Δέλτα, δεν θέλω να πω τώρα σε θέματα που αφορούν περισσότερο τεχνικό επιμελητήριο,
ναι,
και μηχανικούς, αλλά
ναι,
οπωσδήποτε θα πρέπει να προηγηθεί μια διαβούλευση με την τοπική κοινωνία, γιατί υπάρχουν αρκετοί οικισμοί οι οποίοι λόγω ειδικών συνθήκων,
ναι, υπάρχουν ιδιαιτερότητες.
Έχουν ανάγκη μιας διαφορετικής αντιμετώπισης,
ναι,
στο θέμα του καθορισμού των ορίων.
Αυτό ζητάτε και εσείς στην επιστολή σας.
Αυτό είναι το αίτημά μας, αυτή είναι η παρέμβασή μας. Όπως σας είπα, είναι περισσότερο θέμα και του τεχνικού επιμελητηρίου, αλλά και εμείς ως επιμελητήριο, ξέρετε, έχουμε υποχρέωση παρεμβατικού,
ναι,
λόγου σε οτιδήποτε έχει σχέση με την τοπική ανάπτυξη, με την οικονομία, την τοπική και γενικότερα την εθνική, και κατά ψέματα κάθε παρέμβαση έχει αντίκτυπο τελικά και στην ανάπτυξη του κάθε τρόπου.
Αυτό θα ρωτούσα. Εσείς θεωρείτε λοιπόν ότι αυτό το οριζόντιο πνεύμα που έχει το Προεδρικό Διάταγμα είναι αντιαναπτυξιακό?
Σαφέστατα σε ορισμένους οικισμούς είναι σαφέστατα αντιαναπτυξιακό και επίσης οδηγεί σε περαιτέρω δυσάρεστα αποτελέσματα όσον αφορά και την αστιφιλία και το δημογραφικό. Δηλαδή,
πώς το εννοείτε αυτό, να μας το εξηγήσετε λίγο παραπάνω?
Αποτελεί αντικίνητρο στο να παραμείνει ο κόσμος στους μικρούς οικισμούς, στα χωριά μας, όπως έχουμε κατ' επανάληψη τονίσει. Ναι.
Ένας δηλαδή, ας πούμε, που θέλει, για να μιλήσουμε στο πλαίσιο του επιμελητηρίου, ένας επιχειρηματίας που θα ήθελε να αναπτύξει μια επιχείρησή του στον τόπο του, με αυτό το πράγμα δεν θα μπορεί να το κάνει, διότι θα θεωρείται η γη αγρός και δεν θα μπορεί να επεκτείνει ή να αναγείρει ακριβώς την επιχείρησή του, έτσι.
Ακριβώς. Σαφέστατα έχουμε δημιουργήσει περισσότερα εμπόδια και περισσότερες δυσκολίες στο να μπορεί κάποιος να οικοδομήσει είτε για οικιστικούς λόγους είτε για επιχειρηματικούς λόγους. Αυτό που ζητάμε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος είναι να βρεθεί οπωσδήποτε, τώρα πλέον που έχει προχωρήσει το Προεδρικό Διάταγμα, να βρεθεί μια νομοθετική ρύθμιση έτσι ώστε να μπορέσει να δημιουργηθεί μια ενδιάμεση οικιστική ζώνη, όπως θα λέγαμε, ειδικά για την για το κομμάτι που βρίσκεται σε μέσα σε ενδιάμεση, έτσι είναι η ζώνη γάμα.
Ναι.
Είναι αυτό που βρίσκεται σε άμεση σχέση με τον
σε μια διάμεση, δηλαδή μια διάμεση μεταξύ του αστικού διοικτύου, ας πούμε, του αστικού ιστού και της εξοχής, να το πούμε έτσι.
Αλλά πρέπει αυτή να ονομαστεί ή να περιγραφεί με διαφορετικό τρόπο, με δεδομένη την απαγόρευση του Συμβουλίου της Επικρατείας, στην οποία αυτή η ζώνη, οι αρτιότητες να είναι αρκετά μικρότερες των τεσσάρων στρεμάτων, ούτως ώστε να επανέλθει έτσι με έμεσο τρόπο η δυνατότητα δόμησης σε αυτές που τώρα βρίσκονται εκτός σχεδίου δόμησης. Πρέπει οπωσδήποτε να βρεθεί μια ενδιάμεση λύση έτσι ώστε να μην βρεθούν άνθρωποι οι οποίοι, αν θέλετε, ήταν και σε διαδικασία κάποιων επενδύσεων, είχαν αγοράσει οικόπεδα γη με σκοπό την αξιοποίησή τους
Αυτό είναι η χειρότερη περίπτωση, νομίζω.
Ναι, αλλά καταλαβαίνετε.
Γιατί άλλο να ξεκινάς και να λες ότι ξέρεις, εντάξει, θα δω τι θα κάνω, αν θα χαρακτηριστεί πλέον το οικόπεδό μου αγρός ή όχι, και άλλο να έχεις ξεκινήσει και να σε κόβουν στη μέση, έτσι δεν είναι?
Ναι, κοιτάξτε, αυτοί που είχαν ήδη εκδώσει οικοδομικές άδειες νόμιμα δεν θα έχουν πρόβλημα.
Α, δεν θα έχουν, μάλιστα.
Δεν υπάρχει. Όπως επίσης δεν υπάρχουν προβλήματα σε ήδη κτισμένα οικόπεδα με βάση νόμιμη άδεια η οποία είχε εκδοθεί. Δεν πρόκειται να αυτά να καταχωρηθούν ή να θεωρηθούν
εκτός νόμου.
Απλά θα υπάρχουν τα εξής, αν θέλετε, παράξενα. Ένας να είχε ένα οικόπεδο 500 τετραγωνικά και να έχει χτίσει, ας πούμε, νόμιμα, και να είναι, και κάποιος δίπλα να έχει ένα οικόπεδο 2-2,5 στρεμάτων και να μην μπορεί να χτίσει,
να είναι αγροτεμάχιο.
Ναι, θα δημιουργηθούν, αν θέλετε, τέτοιες καταστάσεις, αλλά σίγουρα χρειάζεται μια νομοθετική παρέμβαση τέτοια που να μπορεί να περάσει από τον σκόπελο, όπως σας είπα, του ανώτατου ακυρωτικού δικαστηρίου. Με βάση αυτές τις νομολογίες ήταν υποχρεωμένοι και η κυβέρνηση να νομοθετήσει, αλλά ταυτόχρονα να λύσει τα ειδικά θέματα και τα ειδικά προβλήματα που δημιουργούνται σε μικρούς οικισμούς που, όπως σας είπα, ειδικά των νησιωτικών περιοχών, όπως είναι η Κρήτη μας.
Κύριε Καρχανάκη, πιστεύετε ότι θα πιάσει τόπο το έτοιμά σας? Έχουν και άλλοι φορείς εκφράσει έτσι επισήμως την άρνησή τους, τη δυσαρέσκειά τους, τις προτάσεις τους προς το Υπουργείο?
Κοιτάξτε, σίγουρα έχει δημιουργηθεί ένα γενικότερο...
Έχει δημιουργηθεί, αυτό είναι αλήθεια.
Αντιδράσεων, είναι δεδομένο. Θεωρώ ότι το Υπουργείο θα σκύψει πάνω στο πρόβλημα και θα μπορέσει να λύσει αυτή τη δύσκολη, όπως σας είπα, εξίσωση από τη μία της νομιμότητας σύμφωνα με την νομολογία του ανωτάτου ακυρωτικού δικαστηρίου και ταυτόχρονα τις ειδικές περιπτώσεις που έχουμε... ούτως ώστε να αμβληθεί η όποια, αν θέλετε, αδικία δημιουργείται μέσα από αυτή την νομοθετική ρύθμιση. Θέλω να πιστεύω ότι ναι, σύντομα θα προβεί σε κάποια νομοθετική ρύθμιση, έτσι ούτως ώστε να αμβληθούν αυτές οι αστοχία, αν θέλετε, που υπάρχει από την δημιουργία αυτή. Αυτού του προεδρικού διατάγματος.
Κύριε Καργανάκη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ελπίζουμε και εμείς να εισακουστείτε και να σας πούμε ότι εντάξει, κάποιο άλλο θέμα πάλι που θα έχει θέμα αναπτυξιακό. Α, επίσης, για τώρα το θυμήθηκα, τη Δευτέρα έχετε μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση εκεί στο επιμελητήριο, έτσι, σχετικά με το πρότυπο του άνδρα, έτσι δεν είναι?
Σωστά.
Για πείτε μας έτσι δύο κουβέντες. Θα κάνουμε βέβαια δημοσιεύματα, θα αναφερθούμε. Ναι, αλλά κάντε μας έτσι μια πρώτη γεύση, δώστε μας. Ναι.
Έχουμε μια εκδήλωση μαζί σε συνεργασία με το Δίκτυο Παρέμβασης Γυναικών.
Ναι.
Είναι μια πρωτοβουλία του Δικτύου Παρέμβασης Γυναικών και με ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Δεν θα αφορά τη γυναίκα, αλλά θα
πράγματι
αφορά τον άντρα.
Φροντίζουν οι γυναίκες για τους άντρες.
Ναι, βεβαίως, και ξέρετε, το βρήκα πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί
όντως είναι ενδιαφέρον.
Όλα αυτά που ακούμε όλο αυτό το διάστημα για την αυξημένη ενδοοικογενειακή βία, για γυναικοκτονίες κτλ. Δημιουργείται στο υποσυνείδητο ένα πρότυπο του άντρα που δεν είναι αυτό. Είναι, ναι, είναι οι εξαιρέσεις που δημιουργούν το θέμα. Ναι. Άρα το θέμα μας θα είναι ποιο είναι πραγματικά το πρότυπο του άντρα στη σύγχρονη κοινωνία και πώς αυτό δημιουργείται μέσα από την οικογένεια, από το σχολείο, από την παιδεία μας γενικότερα. Ναι. Θα είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον με ομιλητές τον καθηγητή ιατρό, ψυχολόγο, σεξολόγο, τον κύριο Ασκητή,
βεβαίως,
την πρώην υφυπουργό οικογενειακής πολιτικής και ισότητας των φύλων, την βουλευτή Ιωαννίνων, την κυρία Μαρία Αλεξάνδρα Κεφάλα,
ναι,
ο κύριος Χάρης Βαγουρανάκης, πρόεδρος του Ινστιτούτου Επιστημονικών Ερευνών του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου και μέλος του Ιατρικού Συμβουλίου του ΠΙΣ, και μια υπαστηνόμος κλινική ψυχολόγος, η κυρία Χριστίνα Κρίστα Σαμαρτζή. Θα είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση και
καλούμε, ναι,
άντρες και γυναίκες
να τη Δευτέρα, έτσι.
Την Δευτέρα 5 Μαΐου στις 6 το απόγευμα στην αίθουσα Καστελάκη του Επιμελητήριου Ηρακλείου.
Ωραία. Λοιπόν, εύχομαι τα καλύτερα λοιπόν για όλους και για όλα και για εσάς, κύριε Καρακανάκη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για άλλη μια φορά για την ενημέρωση και την πληροφόρηση που μας δώσατε και βεβαίως θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά.
Εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλή σας ημέρα.
Επίσης, γεια σας.